Á blaðsíðu 121 er rammagrein nærmynd. Þjóðir í Júgóslavíu. Þjóð er hópur fólks sem hefur, oftast, sama tungumál, menningu, trú og sögu og finnst það sjálft tilheyra einum og sama hópnum. Fyrir þá sem ekki tilheyra neinni af þjóðunum sem byggðu Júgóslavíu er kannski ekki auðvelt að skilja hvað það er sem skilur á milli þeirra. Fólk af ólíku þjóðerni er eins í útliti og talar margt sama tungumálið. Í töflunni er yfirlit yfir fjölmennustu þjóðir Júgóslavíu. Serbar, sem tala serbokróatísku, nota kýrilíst letur og trúabrögðin eru grísk ortodox kristni. Króatar tala serbokróatísku, nota latínuletur og þar er rómversk-kaþólsk kristni. Bosníumenn, serbokróatíska er tungumál þeirra þeir skrifa latínuletur og trúabrögðin eru islam. Slóvenar, tungumálið er slóvenska, letrið er latínuletur og rómversk-kaþólsk kristni er þar algengust. Albanir tala albansku, nota latínuletur og þar eru islam og rómversk-kaþólsk kristni algengust. Svartfellingar tala serbokróatísku, nota kýrilíst letur og grísk-orthodox kristni algengust. Makedónar tala makedónsku, nota kýrilíst letur og grísk-orthodox kristni algengust. Á blaðsíðu 121 er mynd og í myndatexta segir: Í löndum fyrri Júgóslavíu er notað tvennskonar letur. Á skiltinu er nafn bæjarins Pristína skrifað með kýrilískri skrift og latínu letri.